Barbara Cox Radio, Tavi Supreba. მოგესალმებით, დღეს 3 ივლისია, სამშაბათი. თბილისის დრო 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით. მას ოქროპი რუხაძისგან მოისმენთ, შემდეგ მე მარიამ ჯეურელი დაუბრუნდები მიკროფონს. ჯერ ოქროპი რუხაძე ახალი ამბებით.
სამშვიდობის თვითგამოსავლებო ჯერ უმთავრესი ამბების სულ მოკლედ, საქართველოს პარლამენტს დასამტკიცებლად წარედგინა მინისტრთა კაბინეტის განახლებული შემადგენლობა და ახალი სამთავრობო პროგრამა. სირიის ოპოზიცია შეხვედრებს მართავს ეგვიპტის დედაქალაქ კაიროში, ირანმა წარმატებით გამოსცადა ბალისტიკური რაკეტები. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. საქართველოს პარლამენტს დასამტკიცებლად წარედგინა მინისტრთა კაბინეტის განახლებული შემადგენლობა და ახალი სამთავრობო პროგრამა სახელწოდებით „მეტი სარგებელი ხალხს“. პარლამენტის მიერ ნდობის გამოცხადების შემთხვევაში პრემიერ-მინისტრ ვანო მერაბიშვილს შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტზე შეცვლის ბაჩო ახალაია. როგორც დღეს მერაბიშვილმა განაცხადა, ახალაიას საუკეთესო კანდიდატურის წარდგენა იყო მისი ინიციატივა, რომელსაც პრეზიდენტმა მხარი დაუჭირა. ბაჩო ახალაიას თავდაცვის მინისტრის თანამდებობაზე დიმიტრი შაშკი კინის შეცვლის. მის ნაცვლად კი განათლების მინისტრის პოსტზე წარდგენილია გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი ხატია დეკანოიძე. სირიის ოპოზიციის აქტივისტები მეორე დღეა შეხვედრებს მართავენ ეგვიპტის დედაქალაქ კაიროში. შეხვედრა არაბთა ლიგის მიერ არის ორგანიზებული. მისი მიზანია შეიმუშაონ საერთო პოზიცია სირიაში ხელისუფლების გადაცემის გარშემო. სირიაში ერთ წელიწადზე მეტია ოპოზიციურ ძალებსა და მთავრობას შორის კონფლიქტი მიმდინარეობს. თურქეთი და ლიგის წევრები ოპოზიციის ჯგუფებს მოუწოდებენ მიაღწიონ შეთანხმებას ისეთი მთავრობის შექმნის შესახებ, რომელიც ნდობას დაიმსახურებს, როგორც პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მთავრობის ალტერნატივა. სირიის პრეზიდენტმა თურქეთის სამხედრო თვითმფრინავის ჩამოგდების გამო დღეს სინანული გამოხატა. Human Rights Watch-მა გამოაქვეყნა სირიის შესახებ ანგარიში, სადაც წერია, რომ სირიის რეჟიმი სამოქალაქო პირების წამებას მიმართავს, რის გამოც დანაშაული უნდა გაირჩეს საერთაშორისო სასამართლოში. გაეროს ადამიანის უწყებათა უზენაესი კომისარი ნავე პილაი გამოვიდა მოწოდებით შეწყდეს სირიისთვის იარაღის მიწოდება. კიდევ ერთი მოკლე ცნობა სირიაზე. რუსეთმა ამ ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვის სახით განაცხადა, რომ დასავლეთის ქვეყნების მიერ შექმნილი სირიის მეგობართა ჯგუფი საჭირო აღარ იქნება, მას მერე რაც გაიმართა შეხვედრა ჟენევაში და შეიქმნა სირიის სამოქმედო ჯგუფი. ირანის მედიის თანახმად, ამ ქვეყანამ დღეს წარმატებით გამოსცადა ბალისტიკური საშუალო რადიუსზე მოქმედების რაკეტა შაჰაბ-3. ამ რაკეტას მიზნის დაზიანება შეუძლია 2000 კილომეტრში. რაკეტის გამოცდა მოხდა ორშაბათს დაწყებული სამხედრო წვრთნის ჩარჩოებში. ერაყიდან გავრცელებული ოფიციალური ცნობით, სულ 25 ადამიანი დაიხოცა და 50 დაშავდა ერაყის სამხრეთის ქალაქ დივანიაში ხალხმრავალ ბაზარზე აფეთქების შედეგად. სამშაბათს აფეთქება მოხდა ასევე ქალაქ კარბალის მახლობლად, იქ ბომბმა 4 შიიტი მლოცველი დახოცა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. დღეს თბილისში გაიმართა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენელთა შეხვედრა ამერიკელ კონგრესმენთა დელეგაციასთან, რომელსაც ბილ შუსტერი ხელმძღვანელობს. შეხვედრაში მონაწილეობდნენ კოალიცია ქართული ოცნების, ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობის და ახალი მემარჯვენეების ლიდერები, ასევე საქართველოს შეერთებული შტატების ელჩი ჯონ ბასი. თანამდებობიდან განთავისუფლების განცხადებას დააწერ შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის უფროსი დავით ახალაია. სამინისტროს მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციით, გადაწყვეტილება უკავშირდება შინაგან საქმეთა მინისტრის თანამდებობაზე მისი ძმის ბაჩო ახალაიას წარდგენას. ტელეკომპანია მაესტროს სატელიტური ანტენებით, რომლებიც რეგიონებში დარიგდება, შესაძლებელი იქნება 400-მდე, მათ შორის თითქმის ყველა ქართული ტელეარხის ყურება. ამის შესახებ დღეს სააგენტო ინტერპრეს ნიუს აცნობა მაესტროს გენერალურმა დირექტორმა ილია კიკაბიძემ. მედიით გავრცელდა ცნობები, რომ პაკისტანის მთავრობის და თავდაცვის სფეროს მაღალი რანგის წარმომადგენლები მსჯელობენ ამ ქვეყანაზე გამავალი ავღანეთში საერთაშორისო ჯარის მომარაგების სახმელეთო სატრანსპორტო გზების კვლავ გახსნის შესახებ. ავსტრალიის ოფიციალური წარმომადგენლის თანახმად, ავღანეთში დაიღუპა ავსტრალიის სპეცდანიშნულების რაზმის მეომარი, ამით ავღანეთში დაცემულ ავსტრალიელ სამხედრო თარიღმა 33-ს მიაღწია. იაპონიის მთავრობამ პროტესტი გამოთქვა რუსეთის მიმართ ამ ქვეყნის პრემიერის დიმიტრი მედვედევის სტუმრობის გამო რუსეთის კონტროლის ქვეშ მყოფ კუნძულებზე, კურილებზე, რომელზეც პრეტენზია აქვს იაპონიასაც. გაეროს ნარკომანიის და დანაშაულის უწყების ხელმძღვანელმა იური ფედოტოვმა დაგმო ირანის ვიცე-პრეზიდენტის რეზა რაჰიმის ანტისემიტური ბუნების განცხადება. ფედოტოვმა თქვა, რომ მან თავისი შეშფოთება გამოუცხადა ირანის წარმომადგენელს უწყობაში ვენაში. თეირანში გაეროს მიერ გამართულ შეხვედრაში, რომელიც ნარკოტიკების გავრცელების წინააღმდეგ ბრძოლას ეძღვნებოდა, რაჰიმიმ განაცხადა, რომ ებრაული სწავლება, ებრაელთა წმინდა წერილის თანახმად, წერილი ხელს უწყობს ნარკომანიის, ნარკოტიკების გავრცელებას, რისი მიზანიც სამყაროს განადგურებაა.
ოქროპირ რუხაძემ მოამზადა და გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება საქართველოში 18:06.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დღეს საუბარი შეეხება საქართველოს მთავრობის ახალ შემადგენლობას და ახალ პროგრამას.
ამ გადანაცვლების ძირითადი აზრი იყო ვანო მერაბიშვილის პრემიერა დანიშნა და საქართველოს ყველა სხვა ცვლილება გარდა ერთადერთ სუბელიანისა გამომდინარეობდა ლოგიკურად დაუკავშირდა ამ ერთ შეცვლას.
გამოახმაურებით აუქციონზე ბიძინა ივანიშვილის კუთვნილი აქციების გატანას და შევეხებით ტელეკომპანია მაესტროს გეგმას რეგიონების მოსახლეობას დაურიგოს სატელიტური ანტენები.
მოსახლეობის მოთხოვნით ჩვენი ჯგუფი მივა და დაუმონტაჟებს სატელიტურ ქეფშებს. რაც შეეხება ანაზღაურებას, ეს იქნება ან გრძელვადიანი გადახდა, ან ნაწილობრივი გადახდა. შესაძლებელია ვთქვათ თხოვება.
შემდეგ ხოლკურულ პროგრამა რეგიონულ მაცნეში საუბარი შეეხება გამოცდებს. საქართველოში ამჟამად მიმდინარეობს რამდენიმე საგამოცდო პროცესი, მათ შორის ერთიანი ეროვნული გამოცდები.
შედეგი არ ვიცნაულად რა იქნება, მაგრამ რაც იყო ეს ძალიან შრომატევადი.
ჩემი აზრით საკმაოდ კარგად წერებ, ფიქრობ რომ ბოლომდე დავიხარჯე, ძალიან რთული არ ყოფილა,
დრო არ ყოფნიდა. ისე შემოხაზეთ ბოლოები რომ არ გვეყო ჩვენ ჯგუფში.
საერთაშორისო ამბებიდანაც რამდენიმეს გამოეხმაურებით, მათ შორის მცდელობას შეიზღუდოს მსოფლიოში იარაღით ვაჭრობა.
იმის მიუხედავად, რომ ფინალში არც პოლონეთი თამაშობს და არც უკრაინა, ერთი რამ ცხადია. ევრო 2012 გამარჯვებაა პოლონეთისთვისაც და უკრაინისთვისაც.
ვიგრავა ი უკრაინა ი პოლსკა.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ივლისის ინტერნეტ აუქციონზე გასაყიდად გავიდა ბიძინა ივანიშვილის 100%-იანი წილი ქართულ ჯგუფში და 21%-იანი წილი პროგრეს ბანკში. ამის შესახებ აცხადებს სასრულების ეროვნული ბიურო. პროცედურა მას შემდეგ განხორციელდა, რაც პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა უარითქვა მასზე დაკისრებული 74 მილიონი ლარის გადახდაზე. ქართული ოცნების იურისტები ამბობენ, რომ ბიძინა ივანიშვილი მხოლოდ პროგრეს ბანკში არსებული წილის მფლობელია. ამასთან ისინი საეჭოთ მიიჩნევენ აქციების ღირებულების შეფასებასაც. აღსრულების ეროვნული ბიუროს თხოვნით აქციების ფასი განსაზღვრა სასამართლო ექსპერტიზის ბიურომ. მისი დასკვნით, ქართულ ჯგუფის აქციების 100%-იანი წილის ფასი 152 მილიონამდე ლარად შეფასდა, ხოლო პროგრეს ბანკში არსებული 21%-იანი წილი 3.5 მილიონ ლარად. ნინო ხარაძე განავრცობს ამ თემას.
ქართო ჯგუფის აქციების მთლიანი ღირებულება დაახლოებით 152 მილიონ ლარად, ხოლო პროგრეს ბანკის აქციების 21.7% ფასი 3.5 მილიონ ლარად დაახლოებით სამ დღეში შეაფასა სამხარაული სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ბიურომ. თავის მხრივ აღსრულების ეროვნული ბიურო კი ეროვნული ბანკის მონაცემებზე დაყრდნობით ირწმუნება, რომ აღნიშნული აქციების მფლობელი ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილია. აქციები მას 26 ივნის დაუყადაღა აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ. საახსრულებლო წარმოებას წინ უძღოდა თბილისის საქალაქო, შემდეგ კი სააპელაციო სასამართლოების გადაწყვეტილებები საქმეებზე, რომლებშიც ფიზიკური პირი ბიძინა ივანიშვილი თავისი პოლიტიკური მიზნების კანონის დარღვევით განხორციელებაში დადანაშაულდა. შესაბამისად მას 74 მილიონი ლარის ჯარიმის გადახდა დაეკისრა. აღსრულების ეროვნული ბიუროს 2 ივლისის განცხადებაში კი ვკითხულობთ, რომ საახსრულებლო წარმოებათა შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად პირველ იძულებით საჯარო აუქციონზე განთავსებული ქონების საწყისი ფასია ექსპერტის მიერ დადგენილი საბაზრო ფასის 50%. შესაბამისად სააქციო საზოგადოება ქართო ჯგუფში ბიძინა ივანიშვილის კუთვნილი აქციების 100% საწყისი ფასია 75.940.320 ლარი და 50 თეთრი, ხოლო სააქციო საზოგადოება პროგრეს ბანკში კუთვნილი აქციების 21.7% საწყისი ფასი 1.783.249 ლარი. ქართო ბანკისა და ქართო ჯგუფის პრეზიდენტი ნოდარ ჯავახიშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ ქართო ჯგუფსა და ბიზინა ივანიშვილს შორის საერთო არაფერია. ქართო ჯგუფის აქციებს 11 კომპანია ფლობს, რომლებთანაც ივანიშვილს არანაირი კავშირი არ აქვს, მხოლოდ აქციების 9% ფლობს ბიზინა ივანიშვილის ვაჟი უტა ივანიშვილი. როგორც ცნობილია, საკუთარ ვაჟს ბიზინა ივანიშვილმა აქციები მაისში გადაუფორმა. ნოდარ ჯავახიშვილის სიტყვებით, არც ერთ იურიდიულ დოკუმენტში ბიზინა ივანიშვილის სახელი არ ფიგურირებს.
როგორ შეაფასეს ორ დღეში ქართო ჯგუფის მთელი ქონება, მათ შორის ქართო ბანკის, რომელიც შეფასებასაც მინიმუმ ერთ თვე მომუნდებოდა ვთქვათ ნებისმიერი საერთაშორისო აღიარებული აუდიტორული ფირმა ორ დღეში, და ზუსტად გამოიყვანეს ის თანხა, რომელიც აუქციონზე გავა ზუსტად კაპიკში ბიზნესის დაკისრებული თანხის რაოდენობით. ანუ ეს ნიშნავს, რომ სპეციალურად არითმეტიკა მოიყვანეს შესაბამისობაში დაკისრებულ ჯარიმასთან, თორე არანაირი შეფასება არ მომხდარა სინამდვილეში.
აუქციონზე გატანილი აქციების გაყიდვის შედეგად დავალიანებას აღმატებული თანხა მის მესაკუთრეს უნდა დაუბრუნდეს, ამბობს ქართული ოცნების წევრი და ადვოკატი არჩილ კბილაშვილი. თუმცა არჩილ კბილაშვილი უშვებს ალბათობას, რომ შესაძლოა არ აღმოჩნდეს 75 მილიონის გადახდის მსურველი. შესაბამისად მარტო დენ თანხის განსაზღვრა არ არის იმის წინაპირობა, რომ აუქციონი შედგება და მასზე გატანილი ქონება გაიყიდება. არჩილ კბილაშვილი იმ შესაძლებლობაზე საუბრობს, რაც აუქციონზე მყიდველის არ გამოჩენას შეიძლება მოხდეს.
კანონის თანახმად 15 დღის განმავლობაში აღმასრულებელს უფლება აქვს პირდაპირ ეს აქციები გადასცეს სახელმწიფოს. აქედან გამომდინარე, დიდი მნიშვნელობა არ აქვს სახელმწიფოსგან ნომინირებული პირი შეიძლება ამას აუქციონზე, თუ ასე არ მოხდება და სახელმწიფოს გადაეცემა, ჯამში მაინც საკითხი ესედგა სახელმწიფო არქმევს ბანკს.
არჩილ კბილაშვილის განმარტებით თეორიულად აუქციონში მონაწილეობის უფლება თავად ბიზინა ივანიშვილსაც აქვს, თუმცა ასეთი შესაძლებლობა არ განიხილება. ადვოკატის განცხადებით აღსრულების ეროვნული ბიუროს გადაწყვეტილება გასაჩივრებულია და ადგილობრივი სასამართლო ინსტანციების ამოწურვის შემდეგ საერთაშორისო სასამართლოსაც მიმართავენ. გეტყვით იმასაც, რომ ონლაინ აუქციონის ვებგვერდზე განთავსებული ინფორმაციის მიხედვით ქართო ჯგუფის შემთხვევაში აუქციონი 10 ივლისის 18 საათამდე, ხოლო პროგრეს ბანკის შემთხვევაში იმავე დღის 19 საათამდე გასტანს. აღსრულების ბიუროს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, რომ მოვალის მიერ მასზე დაკისრებული თანხის გადახდის შემთხვევაში შეწყდება აუქციონის მიმდინარეობა და მოიხსნება ქონებაზე დადებული ყადაღა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა. ეხო კავკაზეს პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა კი 18 საათი და 14 წუთია. ვუბრუნდებით დღის მთავარ თემას, რომელსაც უკვე იყო საუბარი ახალი ამბების გამოშვებაში ცვლილებებს მთავრობაში. დიდწილად გამართლდა წინასწარი ვარაუდები საქართველოს მთავრობაში განხორციელებულ საკადრო ცვლილებებთან დაკავშირებით. განსაკუთრებულ ყურადღებას იპყრობს თავდაცვის სამინისტროს ყოფილი ხელმძღვანელის ბაჩო ახალაიას წარდგენა შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტზე, რის მანიშნებელია სამთავრობაში ოპოზიციულებების ფორმა თუ შინაარსი და რამდენად დამაჯერებლად გამოიყურება ოპონენტებისთვის პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის მანო მერაბიშვილის სამთავრობო პროგრამა მეტი სარგებელი ხალხს. ამაში გარკვევას ლელა კუნჯულია შეეცადა.
Ბოლო დღეების სრულ სიახლეს საქართველოს მთავრობაში ცხადია დასაქმების სახელმწიფო მინისტრის აპარატის შექმნა და მუწყების ხელმძღვანელად პაატა ტრაპაიძის დასახელება წარმოადგენს. 3 ივლისს გაცხადებულ სიახლეებს შორის კი საყურადღებოა ტოლვილთა და განსახლების მინისტრის პოსტზე კობას უბელიანის ჩანაცვლება დალი ხომერიკის კანდიდატურით, რომელიც მანამდე აფხაზეთის ლეგიტიმურ მთავრობაში განათლებისა და კულტურის მინისტრად მუშაობდა. შედარებით მოსალოდნელი სიახლე იყო განათლების მინისტრად ხადია დეკანოიძის კანდიდატურის წარდგენა, რომელიც გავხსნათ, რომ ასევე ახლა დანიშნული იყო დევის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე მაია მიმინაშვილის გათავისუფლების შემდეგ. ხატია დეკანოიძეს ადგილი დიმიტრი შაშკინმა გაუთავისუფლა, რომელიც პრეზიდენტის წარდგინებით თავდაცვის მინისტრის პოსტს დაიკავებს. თავისუფლებ შაშკინი პირობას დებს, რომ გააგრძელებს ბაჩო ახალაიას მიერ წამოწყებულ წარმატებულ რეფორმებს სამხედრო სფეროს მრეწველობის აღორძინებასაც გააგრძელებს და ასევე გაგრძელდება ზრუნვა ქვეყნის თავდაცვაზე და უსაფრთხოებისა და თითოეული ჯარისკაცისა და თითოეული ოფიცრის კეთილდღეობაზე. თუმცა ყველაზე ხმაურიანი საკადრო ცვლილება მაინც ბაჩო ახალაიას უკავშირდება. 3 ივლისს, ანუ მას შემდეგ, რაც პრეზიდენტის მიერ პარლამენტისთვის წარდგენილ სიაში შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტზე 31 წლის ბაჩო ახალაიას კანდიდატურის წარდგენა დაადასტურდა, დაიწყო მითქმა-მოთქმა, თუ რა იყო პირველად, ანუ ვანო მერაბიშვილის გაპრემიერება, განაპირობა ახალაიას წარდგენა შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტზე და პირიქით.
ამ გადანაცვლების ძირითადი აზრი იყო ვანო მერაბიშვილის პრემიერა დანიშნა და ფაქტობრივად ყველა სხვა ცვლილება გარდა ერთადერთ სუბელიანისა გამომდინარეობდა ლოგიკურად დაუკავშირდა ამ ერთ შეცვლას.
მართალია, ცვლილებების მთავარ მიზნებსა და ამოცანებს წინასაარჩევნო პროცესებს უკავშირებს, მაგრამ გიანოდია ვანო მერაბიშვილის გაპრემიერებას ხანმოკლე შედეგებს გათვლილ სვლად არ მიიჩნევს. ის თვლის, რომ მერაბიშვილი 2013 წლის შემდეგ მოიაზრება ძლიერი პრემიერ-მინისტრის პირველ კანდიდატურად და მისი გაპრემიერებით შემცირდება საუბრები იმასთან დაკავშირებით, რომ სააკაშვილი პუტინის გზას დაადგება. თუმცა წინასაარჩევნო დაძაბულ გარემოში ძლიერ ხელად მიჩნეული ბაჩო ახალაიას წარდგენა შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტზე სხვების მსგავსად ათასნაირ ერთს აღუძრავს ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთ ლიდერს მანანა ნაჭყებიას.
ამით ხელისუფლება, მე მგონი, გააკეთა დეკლარირება იმისა, რომ ის აპირებს პოლიციის წნეხის, პოლიციის გავლენის ქვეშ ჩატარდეს წინასაარჩევნო კამპანია და ნამდვილად არაპირებს ფეხი აიღოს აი ამ პედალირებიდან, რაც ამ პერიოდის განმავლობაში მასიურად ხდება და ხედავს მთელი საქართველო, რომ მიმდინარეობს პოლიტიკური წნეხის განხორციელება მომრჩეველზეც, პოლიტიკურ პარტიებზეც და ასე შემდეგ.
მანანა ნაჭყებია ისევე როგორც გიანოდია არ ფიქრობს, რომ ვანო მერაბიშვილი როგორც შედარებით მობიერი ფიგურა წინასაარჩევნო გარემოში უბრალოდ განარიდეს შინაგან საქმეთა მინისტრის სადავეებს და რომ ახალაიას დანიშნა ფრიად უსიამოვნო იქნებოდა მერაბიშვილისთვის. თუმცა ასეთი აზრი არსებობდა და ამ აზრის საპირისპიროდ თავად ვანო მერაბიშვილიდან განაცხადა 3 ივლისს, რომ მას ჯერა ახალაიასი და მეტიც მისი კანდიდატურა პრეზიდენტს თავად მან შესთავაზა.
მე მაგ გარანტია, მე ვარ დარწმუნებული, რომ ბაჩო არის საუკეთესო კანდიდატურა და მე ძალიან მიხარია, რომ ჩემი ინიციატივა ხარდაჭერი იქნა პრეზიდენტის მიერ. ჩვენ რა თქმა უნდა ერთად გავაგრძელებთ მასთან და მთავრობის სხვა წევრთან ერთად კვლავ რეფორმებს ყველა სამინისტროში და ყველა უწყებაში.
ვანო მერაბიშვილი იმედოვნებს, რომ მის მიერ პარლამენტისთვის 3 ივლისს წარდგენილი სამთავრობო პროგრამა მეტი სარგებელი ხალხს მართლაც მეტ სარგებელს მოუტანს და რომ ამ პროგრამის უმთავრეს მიმართულებებს დასაქმება ჯანდაცვა და სოფლის მეურნეობა წარმოადგენს. აქვე ვთქვათ, რომ მთავრობის ახალი პროგრამა და მთავრობის ახალი შემადგენლობა პარლამენტის რიგგარეშე ხდომაზე დეპუტატებს 4 ივლისს წარედგინებათ. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
მას შემდეგ, რაც მოისმინეთ თბილისიდან ჩვენი კორესპონდენტის რეპორტაჟი სამთავრობო ცვლილებებზე, თქვენს ყურადღებას მივაპყრობთ პრესას. როგორ ეხმაურება პრესა ამ სამთავრობო ცვლილებებს? ჯერ საქართველოს პრესას გადაავლებს თვალს ჩვენი კოლეგა ნიკო ნერგაძე.
კითხვაზე, იქნება თუ არა სააკაშვილი 2013 წელს პრემიერ-მინისტრი, პასუხი გაცემულიაო, წერს დღევანდელი რეზონანსი. გაზეთი ამ კითხვაზე პასუხს მინისტრთა კაბინეტის ცვლილებას უკავშირებს და წერს: ოპოზიციის აზრით, მერაბიშვილის გაპრემიერებით პრეზიდენტმა დასავლეთ საჩვენა, რომ პრემიერ-მინისტრობას არ აპირებსო. ეს დასკვნა, როგორც სტატიიდან ვიგებთ, ქრისტიან დემოკრატ ლევან ვებხვაძეს ეკუთვნის, რომელიც ასე მსჯელობს: მერაბიშვილი არ არის ის ფიგურა, რომელსაც ვინმე პრემიერ-მინისტრად დანიშნავს და არჩევნების ბოლოს ეტყვის შენ გადადექი და ჩვენ დაგვითმე ადგილიო. სხვა დონის ფიგურაა ისო. უთხრა ლევან ვებხვაძემ რეზონანს. მან ასევე დასწინა: არჩევნები ახლა სააკაშვილმა კი არა, მერაბიშვილმა უნდა მოიგოსო. შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის როლზე მომავალ არჩევნებში წერს ასევე დღევანდელი ალია, რომელიც განათლების მუშაკთა პროფკავშირების ერთობის წარმომადგენლის დავით ციხარიშვილის სიტყვებს იმოწმებს. ერთი კვირის წინ მერაბიშვილი ბორჯომში შეხვდა იქაურ ნაცელიტასო, ასეთ სიტყვას იყენებს გაზეთი. ამ შეხვედრაზე მონათხრობის მიხედვით მერაბიშვილმა გააჟღერა, რომ გორი, ბორჯომი და ახალციხე უშუალოდ მან უნდა მოიგოს, ანუ შიდა ქართლი და სამცხე ჯავახეთი ვანოსიაო. დავით ციხარიშვილი ყვება, რომ ეს დახურული საიდუმლო შეხვედრა იყო, სადაც მისი მეგობარი მოხვედრილა, როგორ არ გეტყვით ამბობსის. უბრალოდ კი ყვება, რომ იქ უამრავი 150 ლარიანი ღვინის ბოთლი იყო, ჩემმა მეგობარმა 80-მდე დათვალაო და ასევე ხამანწკებიო. ამას ხადია ალია წერს. ქართულ გაზეთებში დღეს ასევე ბევრი წერს იმის შესახებაც, რომ კაბინეტში გადაადგილებები მერაბიშვილის მიმართნდობის დაკარგვას ნიშნავს თურმე. ახალთაობას უფლებადამცველი ნანა კაკაბაძე ელაპარაკა და მას სწორედ ასეთი აზრი გამოთქვა. პირდაპირ მისი გათავისუფლება ან მისთვის დაბალი თანამდებობის შეთავაზება საზოგადოებაში ეჭვს გამოიწვევდაო, უთხრა ნანა კაკაბაძემ ახალთაობას. ამავე ვერსიას ითვალისწინებს, სხვა შორის, ამავე სტატიაში ირინა სარიშვილიც, თუმცა ნაკლებად სავარაუდოდ მიიჩნევს. ის ამბობს, ჩემთვის უფრო მეტად დამაჯერებელი ვერსიაა ის, რომ ვანო მერაბიშვილი მოარიდეს იმ პოსტს, რომელმაც უშუალოდ უნდა შეასრულოს ძალიან არაპოპულარული ბრძანებები და ის, ასე ვთქვათ, მომავლისთვის შეინახესო. ეს ირინა სარიშვილმა უთხრა ახალთაობას.
ნიკო ნერგაძე მოამზადა საქართველოს პრესის მიმოხილვა, რის შემდეგაც გაგაცნობთ რუსეთის პრესაში გამოქვეყნებულ ზოგ საყურადღებო სტატიას. რუსეთის პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვა ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა.
გაზეთი კომერსანტი საქართველოში განხორციელებულ სამთავრობო ცვლილებებს ეხმაურება. საქართველოს პრეზიდენტმა პარტნიორი მინისტრი დანიშნა. სტატიამ სათაურით ვანო მერაბიშვილის პრემიერ მინისტრის პოსტზე დანიშნას ეხება. კომერსანტი წერს, რომ ხელისუფლების ეს გადაწყვეტილება შესაძლოა ორი მიზეზით აიხსნას. პირველი ის, რომ სააკაშვილმა საპარლამენტო არჩევნების წინ მერაბიშვილის პრემიერად დანიშნვით პოზიციები გაიძლიერა, ხოლო მეორე ის, რომ მერაბიშვილის სახით მან საზოგადოებას თავისი ფაქტობრივი მემკვიდრე წარუდგინა. ოცნებას ფრთები შეაკვეცეს ამ სათაურით. სტატიას კი გაზეთი ნოვია იზვესტია ბეჭდავს. გაზეთი წერს, რომ საქართველოს ხელისუფლება აგრძელებს სხვადასხვა გზით იმანიშვილის ფინანსებზე შეტევას და ამას იმით ხსნის, რომ ციტატა, კანონის წინაშე ყველა თანასწორია. ივანიშვილის თემას გაზეთი კომერსანტი ცეხება. ივანიშვილი თავისიანად არცნეს წერს გაზეთი და პოლიტიკაში წასული ბიზნესმენისათვის მოქალაქეობაზე უარისკმის დეტალებს მიმოიხილავს. როგორც ცნობილია, წერს გაზეთი, სააპელაციო სასამართლომ ივანიშვილს უარი უთხრა მოქალაქეობის აღდგენაზე, რის გამოც მისი ადვოკატები ბრძოლას ჯერ უზენაეს, შემდგომ კი მორგი უარის შემთხვევაში ევროპულ სასამართლოში გააგრძელებენ. გაზეთი იზვესტია ბეჭდავს ინტერვიუს რუსეთის პრეზიდენტის ახლა დანიშნულ მრჩეველთან კულტურის საკითხებში ვლადიმერ ტოლსტოისთან. ინტერვიუში ამბობს, რომ მნიშვნელოვანია კულტურული ხიდების აღდგენა დსთ-ს ქვეყნებს შორის და ყურადღებას ამახვილებს საქართველო-რუსეთის კულტურულ ურთიერთობებზეც. ძალიან უნდა ვეცადოთ ამას. არის იმედი, რომ საქართველოში ვითარება შეიცვლება და ორი ახლობელი კულტურა, რუსული და ქართული, კვლავაც გაერთიანდება, ამბობს ვლადიმერ ტოლსტოი. იზვესტი ეხმაურება რუსეთის სასასრო გამშვენ პუნქტებზე შექმნილ მძიმე ვითარება, სადაც კილომეტრიან რიგებში რუსეთის დუმის დეპუტატების განცხადებით ადამიანები იღუპებიან. ის, რომ საბაჟოებზე პრობლემებია, რუსი ექსპერტების სისტემაში არსებული კორუფციით ხსნიან. სწორედ ამ მიზნით შეიქმნა პარლამენტთან არსებული საკოორდინაციო საბჭო, რომელიც შეეცდება სისტემაში არსებული პრობლემების გადაჭრას. ამავე გამოცემის ყურადღების ცენტრში მოექცა ის ფაქტი, რომ იარაღის მსოფლიო ბაზარს ამიერიდან კონტროლს გაერო გაუწევს. კერძოდ, 2-დან 27 ივლისამდე იარაღით ვაჭრობის გლობალური შეთანხმების დეტალებზე 150 ქვეყნის დელეგატი იმსჯელებს ნიუ-იორკში, გაეროს შტაბ-ბინაში გამართულ შეხვედრებზე. საერთაშორისო გამოკვლევების მიხედვით, ყოველწლიურად იარაღის ვაჭრობასთან დაკავშირებული კონტრაქტების საერთო ღირებულება $400 მილიარდს აჭარბებს. ვარაუდობენ, რომ გლობალურ შეთანხმებას ხელს მოაწერენ როგორც უდიდესი ექსპორტიორი ქვეყნები, როგორიცაა ამერიკის შეერთებული შტატები, რუსეთი, გერმანია და საფრანგეთი, ისე უმსხვილესი იმპორტიორებიც ინდოეთი, პაკისტანი და ვენესუელა. ბანანით ვაჭრობის სფეროში უფრო მეტი წესი არსებობს, ვიდრე იარაღით ვაჭრობის სფეროში, რომელთაც ყოველდღიურად მთელ მსოფლიოში ადამიანებს კლავენ. ეს განცხადება ამერიკული კერძო უკვლევითი კომპანიის ხელმძღვანელმა დერილ კიმბელმა გააკეთა. მის თქმით, შეთანხმებაში ნათლად უნდა ჩაიწეროს ყველა მხარის ვალდებულებები და საექსპორტო ლიცენზირებისათვის აუცილებელი წესებიც განისაზღვროს. რუსეთი ამ საკითხს სკეპტიკურად უყურებს, წერს იზვესტია, და აცხადებს, რომ ჯერის მიზეზები გამოიკვლიონ, თუ რატომ არ იმუშავა აქამდე არსებულმა სხვადასხვა მასშტაბის 300-მდე შეთანხმება. რუსეთის წინააღმდეგობა ისიც, რომ იარაღით ვაჭრობის სფეროს ჩამოაშორონ კერძო ბროკერები და შუამავლები.
ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო რუსეთის პრესის ყოველკვირეული მიმოხილვა. თქვენ უსმენთ სახამოს თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შეგვნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
უახლოეს მომავალში ტელეკომპანია მაესტრო რეგიონების მოსახლეობას დაურიგებს სატელიტურ ანტენებს. მაესტროს დამფუძნებლების აზრით, კომპანიის განვითარების გრძელვადიანი გეგმის ეს ნაწილი შესაძლებელს გახდის დააკმაყოფილოს საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში ტელემაყურებელთა ინტერესი და ამახლოს მაესტროს ცნობადობის დონე. არსებობს თუ არა საფრთხე, რომ მაესტროს სატელიტურმა ანტენებმა გლობალ ტივის ანტენების ბედი გაიზიაროს. ამ საკითხით ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილი დაინტერესდა.
Маэстро ყველა ოჯახში ასე ქვია პრომოაქციას, რომელსაც ტელეკომპანია მაესტრო უახლოეს მომავალში რეგიონების მოსახლეობისათვის იწყებს. უფრო კონკრეტულად კი, როგორც ტელეკომპანიის დამფუძნებელთა განცხადებაში ამითითებული, ტელეკომპანია მაესტრომ პარტნიორებთან ერთად გადაწყვიტა საქართველოს მასშტაბით მოსახლეობას აუდიტორიის გაფართოების მიზნით სატელიტური ანტენები დაურიგოს. თუ რა იგულისხმება სიტყვა დარიგებაში, ამ კითხვით რადიო თავისუფლებამ სტუდია მაესტროს დირექტორს ბაჩო კიკაბიძეს მიმართა.
მოსახლეობის მოთხოვნით ჩვენი ჯგუფი მივა და დაამონტაჟებს სატელიტურ ქეფშებს. რა შეიძლება განაზღაურებას ეს იქნება ან გრძელვადიანი გადახდა ან ნაწილობრივი გადახდა. შესაძლებელია თქვა თხოვება რაღაც პერიოდის განმავლობაში ამ ტექნიკის და ასე შემდეგ. რამოდენიმე ვარიანტი გვაქვს ახლა, ჩვენ ამ ვარიანტებს ვამუშავებთ იურისტებთან ერთად და რაც უფრო ხელსაყრელი იქნება რეგიონში მცხოვრებისთვის, ალბათ მაგას ავირჩიე.
არ არის გარკვეული პროექტის ბიუჯეტის ზუსტი ოდენობა. როგორც ბაჩო კიკაბიძე ჩვენთან საუბარში ვარაუდობს, აღნიშნული პროექტის ბიუჯეტი უახლოეს მომავალში გახდება ცნობილი. რაც შეეხება დაფინანსების წყაროს, როგორც ის გვეუბნება, პროექტის ძირითადი დამფინანსებლები ტელეკომპანიის პარტნიორები იქნებიან. ერთ-ერთ მთავარ დამფინანსებლად მაესტროს ასევე ერთ-ერთი დამფუძნებელი მაკა ასათიანი იგულისხმება. რადიო თავისუფლება მაკა ასათიანის ადვოკატს დიმიტრი გაბუნიას დაუკავშირდა. დიმიტრი გაბუნიას მტკიცებით დაფინანსების სისტემა სრულიად გამჭვირვალე იქნება. ამ ეტაპზე ის პრომო აქციის ღირებულების ზუსტ ციფრს ვერ ასახელებს, თუმცა ამბობს, რომ პროექტი საკმაოდ ძვირადღირებულია. მისივე თქმით, პირველი ეტაპისათვის ტელეკომპანია მაესტრომ დაახლოებით 100-120,000 სატელიტური ანტენა უკვე შეიძინა.
რაც შეეხება მაკასათიანის დაფინანსების წყაროს, მას აქვს საკმარის ფინანსური და ლეგალური რესურსი იმისთვის, რომ მოიზიდოს ეს თანხები და ჩადოს საწარმოში. მინდა ბიზნეს პროექტი, იმიტომ რომ მაესტროს ყურებადობა უკვე ძალიან მაღალ დონეზეა და რა თქმა უნდა ტელეკომპანია ესეთ სპეციფიკური რამეა, მას უნდა კონდეს საშუალება, რომ მოიცვას რა შეიძლება დიდი არეალი.
საზოგადოებაში ჩნდება კითხვა, ხომ არ გაიზიარებს მაესტროს მიერ დამონტაჟებული სატელიტური ანტენები იგივებს, რაბედიც ორიოდე კვირის წინ კომპანია Global Contact Consulting-ის სატელიტურ ანტენებს ეწია. შეგახსენებთ, რომ პროკურატურამ შეპესე Global Contact Consulting-ის მფლობელობაში არსებული სატელევიზიო ანტენები, რომელთა მეშვეობითაც მეცხრე არხის მაუწყებლობა ხორციელდებოდა, დააყადაღა, რადგან მათი განცხადებით კონტროლის პალატის მიმართვის მიუხედავად კომპანია განაგრძობდა ამ მრჩევლებისთვის სატელევიზიო ანტენების გადაცემას პოლიტიკური სუბიექტის მხარდაჭერის პირობით. არსებობს თუ არა საფრთხე და რა იურიდიული ბერკეტები არსებობს იმისათვის, რომ მსგავსი პრობლემა არ შექმნას ტელეკომპანია მაესტროს მიერ დამონტაჟებულ თეფშებს. ამ კითხვით რადიო თავისუფლებამ ტელეკომპანიის იურისტ პაატა სალიას მიმართა. როგორც ის ამბობს, ტელეკომპანიის გადაწყვეტილებას არ ზღუდავს მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონი.
სტუდია მაესტრო ფლობს ლიცენზიას თანამგზავრული სისტემების მიწისზედა და ორბიტალური სადგურების მეშვეობით თავისი სიგნალის გავრცელების თაობაზე და აქედან გამომდინარე მას სრული უფლება აქვს განახორციელოს თანამგზავრით თავისი სიგნალის გაშვება. ერთადერთი აღწერა, რომელიც არის მოცემული მაუწყებლობის შესახებ კანონის 19 მუხში, ეს არის, რომ იგრძნობა სიხშირული სპექტრის გამოყენებით მაუწყებლობის ტრანზიტი. ჩვენ შემთხვევაში არ ხდება.
ჟურნალისტი ზვიად ქორიძე მიჩნევს, რომ ტელეკომპანია მაესტროს მიმართ ეგრეთ წოდებული სადამსჯელო ღონისძიებები ვერ განხორციელდება და ის მიესალმება ტელეკომპანიის გადაწყვეტილებას გააფართოვოს აუდიტორია.
ძალიან საინტერესო ნოუ-ჰაუა, რომ თავად ტელეკომპანია არის დაინტერესებული, რომ თავად მიეწოდოს სატელიტური ტექნიკები თავის ყველა მომხმარებელს.
რაც შეეხება აუდიტორიის გაფართოებას, განსაკუთრებით წინასაარჩევნო პერიოდში შეგახსენებთ ცვლილებებს საარჩევნო კოდექსში, რაც საკაბელო ოპერატორებს სატელევიზიო არხების გავრცელების ვალდებულებას აკისრებს. სიგნალის ტრანზიტის ვალდებულება საკაბელო ოპერატორებს ტელეკომპანია მაესტროსა და მეცხრე არხთან მიმართებაშიც ექნებათ. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
საქართველოში 18 საათი და 30 წუთი სრულდება. ჩვენს ეთერში არის ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო. სიტყვას ვუთმობ ოქროპი რუხაძე, ის უკვე დაბრუნდა რადიო თავისუფლების სტუდიაში.
საქართველოს პარლამენტს დასამტკიცებლად წარედგინა მინისტრთა კაბინეტის განახლებული შემადგენლობა და ახალი სამთავრობო პროგრამა სახელწოდებით „მეტი სარგებელი ხალხს“. მანო მერაბიშვილის პრემიერ-მინისტრად დანიშნას ლეიბორისტების სააკაშვილი ივანიშვილის შეთანხმებად მიიჩნევენ. პრესკონფერენციაზე პარტიის პოლიტიკურმა მდივანმა გუგავამ განაცხადა, რომ შეთანხმება მომავალი არჩევნების შემდეგ ნაციონალებისა და მეოცნებთა კოალიციური მთავრობის ჩამოყალიბების წინაპირობაა. დღეს გაიმართა ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენელთა შეხვედრა ამერიკელ კონგრესმენთა დელეგაციასთან. ტელეკომპანია მაესტროს სატელიტური ანტენებით, რომლებიც რეგიონებში დარიგდება, შესაძლებელი იქნება 400-მდე, მათ შორის თითქმის ყველა ქართული არხის ყურება. სირიის ოპოზიციის აქტივისტები დღეს მეორე დღეა შეხვედრებს მართავენ ეგვიპტის დედაქალაქ კაიროში. შეხვედრა არაბთა ლიგის მიერ არის ორგანიზებული. მისი მიზანია შეემუშავონ საერთო პოზიცია სირიაში ხელისუფლების გადაცემის გარშემო. ირანის მედიის თანახმად, ამ ქვეყანამ დღეს წარმატებით გამოსცადა ბალისტიკური საშუალო რადიუსზე მოქმედების რაკეტა შაჰაბ-3. ამ რაკეტას მიზნის დაზიანება შეუძლია 2000 კილომეტრში. ერაყიდან გავრცელებული ოფიციალური ცნობით, სუნცირე 25 ადამიანი დაეხოცა და 50 დაშავდა ერაყის სამხრეთის ქალაქ დივანიაში ხალხმრავალ ბაზარზე აფეთქების შედეგად. ავსტრალიის ოფიციალური წარმომადგენლების თანახმად, ავღანეთში დაიღუპა ავსტრალიის სპეცდანიშნულების რაზმის მეომარი. ამით ავღანეთში დაცემულ ავსტრალიელ სამხედროთა რიცხვი მიაღწია 33-ს. იაპონიის მთავრობამ პროტესტი გამოთქვა რუსეთის მიმართ ამ ქვეყნის პრემიერის დიმიტრი მედვედევის სტუმრობის გამო რუსეთის კონტროლის ქვეშ მყოფ კუნძულებზე, რომელზეც პრეტენზია აქვს იაპონიასაც.
ოქროპი რუხაძემ გაგოცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. მოკლე გამოშვება დასრულდა, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. რადიო თავისუფლების სტუდიაში თქვენთვის მუშაობს მარიამ ჭიაურელი. გადაცემას ვაქცელებთ ყოველკვირეული რეგიონული მაცნით, რომლის თემაცაა საქართველოში ამჟამად მიმდინარე გამოცდები. რეგიონულ მაცნეს დღეს ჯიმშერ რეხვიაშვილი უძღვება.
თითქმის ერთი კვირაა საქართველოს მასშტაბით ერთიანი ეროვნული გამოცდები მიმდინარეობს, რისთვისაც 12 ქალაქში 17 საგამოცდო ცენტრია გახსნილი. სულ ოფიციალური მონაცემებით 2012 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე 35,000-ზე მეტი აბიტურიენტია დარეგისტრირებული. თუმცა ერთიანი ეროვნული გამოცდების პარალელურად ასევე მიმდინარეობს საერთო სამაგისტრო და მასწავლებლის სასერტიფიკაციო გამოცდები. ქუთაისში, როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გვატყობინებს, ორი საგამოცდო ცენტრია განთავსებული.
მიმდინარე წელს სერტიფიკატის მოსაპოვებლად გამოცდების ჩაბარების საშუალება როგორც ჰუმანიტარული, ასევე ტექნიკური საგნების მასწავლებლებს აქვთ. ამასთან წელს პირველად იღებენ ტესტირებაში მონაწილეობას სამუშაო სტაჟის არმქონე პირები. ქუთაისის საგამოცდო ცენტრებში ტესტირებას აბარებენ როგორც იმერეთის, ასევე რაჭა, ლეჩხუმ, ქვემო სვანეთისა და სამეგრელოში მცხოვრები პედაგოგების ნაწილი. როგორც რადიო თავისუფლებას ტესტირებიდან გამოსულმა პედაგოგებმა უთხრეს, სოფელში გოგებს საგამოცდოდ მომზადება გაუჭირდათ, თუმცა სერტიფიკატის მოსაპოვებლად მასწავლებელთა დიდმა ნაწილმა გამოცდებში მონაწილეობა მიიღო და საკუთარი შესაძლებლობები დააფიქსირა.
უფრო მუშაობა გჭირდება მეტი და ესა მომზადება თვითონ მასწავლებლებს. ჩემ თავში თან მარტო მუშაობდი და ამ მხრივ ამ დონეს თუ ჩემთვის რთული იყო და ჩემი ფიქრით კარგად ვიმუშავე და ახლა შედეგს წინასწარ გამოსწორდი.
ტესტების რაოდენობა 50-მდე იყო გაზრდილი. დროც იყო ახლა შესაბამისი წევდა ახლა
ახლა მუშაობა თითოეული წუთი უნდა გამოგვეყენებინა მაქსიმალურად. ყოველ შემთხვევაში ვიმუშავეთ. გარემოც ძალიან ნორმალური, ძალიან კარგი, მშვიდი და ნორმალური გარემო იყო.
რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ერთიანი ეროვნული გამოცდების მიმდინარეობასა და საგამოცდო გარემოს დადებითად აღწერენ აბიტურიენტები და საგნობრივი გამოცდების სირთულეს სხვადასხვა გვარად აფასებენ.
ჩემი აზრით საკმაოდ კარგად წერებ, ფიქრობ რომ ბოლომდე დავიხარჯე, ძალიან რთული არ ყოფილა, არ გამჭირვებია და ძალიან კმაყოფილი ვარ ჩემი ნაშრომის, მგონია რომ კარგი შედეგი მექნება. ძალიან მომწონს, იმიტომ რომ თითოეული დავალება, ანუ საშუალებას გაძლევს რომ შენ შესაძლებლობა გამოიყენო ბოლომდე, თუნდაც გერმანულში მაგალითად, აი ზირთად გრამატიკულებია და სწორნას აფასებ ზუსტად და არ ავთქვათ ისეთ რომ იყოს ძალიან მარტივი.
დრო არ ყოფნიდა. ისე შემოხაზეთ ბოლოები რომ არ გვეყო ჩვენ ჯგუფში. უცხოენაზე სხვადასხვა ყოველთვის ძალიან ცუდად რო არის.
როგორც ქუთაისის 51 საჯარო სკოლაში განთავსებული საგამოცდო ცენტრის ადმინისტრატორმა ივლიანე ნაჭყებიან გაგვიმარტა, გამოცდებზე დარეგისტრირებულ აბიტურიენტთა 2 და პედაგოგთა 10%-ამდე არ ცხადდება. ერთიანი ეროვნული გამოცდები შაბათკვირის გარდა ყოველდღიურად დღეში 2 სესიად მიმდინარეობს. საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის მიერ ახლახან გაჟღერებული ინიციატივით აბიტურიენტთათვის ეს იქნება ამ ფორმით ჩატარებული ბოლო გამოცდები. მომავალი წლიდან კი 8+1 ამოქმედდება და მოსწავლეები საატესტატო 8 გამოცდის ჩაბარების შემდეგ მხოლოდ ერთ ზოგადი უნარების გამოცდას ჩააბარებენ. მიმდინარე ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგები 28 აგვისტოს გახდება ცნობილი. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
საგამოცდო ციებს ხელებაა ზუგდიდშიც, სადაც ერთიან ეროვნულ გამოცდებში 1400-ამდე აბიტურიენტი მონაწილეობს, მათ შორისაა 5 ახალგაზრდა, რომლებიც გამოცდების ჩასაბარებლად ოკუპირებული გალის რაიონიდან გადმოვიდნენ. აბიტურიენტების პარალელურად გამოცდებს აბარებენ პედაგოგებიც. მათი დიდი ნაწილი იმედოვნებს, რომ სასერტიფიკაციო გამოცდებს წარმატებით დაძლევს და ხელფასზე ყოველთვიური დანამატის სახით 75-დან 200 ლარამდე მიიღებენ. მოგითხრობ ზუგდიდში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი Тамар Зантарайя.
ზუგდიდის საგამოცდო ცენტრის ადმინისტრატორის ნანა ქირიას ინფორმაციით, სასერტიფიკაციო გამოცდებისთვის რეგისტრაცია სულ 495-მა პედაგოგმა გაიარა. რადიო თავისუფლების კითხვაზე, გახდა თუ არა სახელფასო დანამატი სასერტიფიკაციო გამოცდებში მონაწილეობის მიზეზი, მასწავლებელთა ნაწილი ასე პასუხობს.
სიტუაცია ყველასთვის არის, რომ შევინარჩუნოთ ჩვენი ადგილი და ჩვენი ისა, ვიყოთ პედაგოგი. მართალია, სჭირდება, რომ პედაგოგი უნდა იყოს კვალიფიციური, ამის ამაღლების ნიცარე, მაგრამ ცა ბოლო მაინც ეგარ. არჩე სკოლაში როგორც პედაგოგი.
რა მინდა რომ ჩამებარებინა და მომიშორებინა ეს გამოცდები.
განმუხური საჯარო სკოლის პედაგოგი ნანა ჩალიგავა მიიჩნევს, რომ მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლებისთვის უმჯობესია ტრენინგებისა და საგანმანათლებლო სემინარების ჩატარება.
გამოცდები და რაღაც პრობლემის წინაშე მასწავლებლის დაყენება მე არ მიმაჩნია, რომ იყოს მაინც და მაინც მიზანშეწონილი. ეს უკვე ფსიქოლოგიურადაც მასწავლებელზე მოქმედებს და ერთი და მეორე. არა ვარ ჩვენ ისეთები აღზრდილები, აი ჩვენი ასაკის ისე ქალბატონები, რომ ჩვენ ეს დავითავისოთ უცბად ამ მოკლე დროში.
ზუგდიდის საგამოცდო ცენტრის ადმინისტრატორის ნანა ქირიას განცხადებით, მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო და ერთიანი ეროვნული გამოცდები მშვიდ ვითარებაში, განსაკუთრებული ექსცესების გარეშე მიმდინარეობს.
აბიტურიენტები არ გამოცხადდა, რა თქმა უნდა, ჰქონდა ესეთი შემთხვევა. დაგვიანება იყო მხოლოდ ერთი, რომელიც არ დაიშვა გამოცდაზე, იმიტომ რომ იყო ხანძლივი დაგვიანება. და ექსცესებს არაფერს ადგილი არ ჰქონდა.
ნანა ქირიას ინფორმაციით, ზუგდიდის საგამოცდო ცენტრში 2012 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე 1400-ამდე აბიტურიენტი დარეგისტრირდა. აქედან 5 ახალგაზრდა გამოცდებში მონაწილეობის მისაღებად ოკუპირებული გალის რაიონიდან გადმოდის. ნანა ქირიას თქმით, ეს მხოლოდ სავარაუდო ციფრია, რადგან ზუგდიდის რესურსცენტრში აფხაზეთიდან დევნილი სულ 120 აბიტურიენტი დარეგისტრირდა და შესაძლოა საზღვრის გადმოლახვა უფრო მეტ ახალგაზრდას უწევდეს. მისივე ინფორმაციით, 28 და 29 ივნის ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდაზე 34 აბიტურიენტი არ გამოცხადდა. რაც შეეხება მასწავლებელთა სასერტიფიკაციო გამოცდას, 495 რეგისტრირებული პედაგოგიდან გუშინდა დღეს პროფესიულ უნარჩვევებში ჩატარებულ გამოცდაზე 154 მასწავლებელი არ გამოცხადებულა.
ეს იყო თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ზუგდიდში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. რა ხდება გორში? როგორ მიმდინარეობს შიდა ქართლში ერთიანი ეროვნული გამოცდები? ამ კითხვებზე პასუხის გასაცემად რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გორში გოგა აფციაურმა საგამოცდო ცენტრს მიაშურა.
ბეკა ხუბერაშვილი ინგლისურის გამოცდიდან ყველაზე ადრე გამოვიდა. ამბობს, რომ საგამოცდო საკითხები რთული არ ყოფილა და წარმატებით ჩააბარა. ბეკა თავდაცვის აკადემიაში სწავლის გასაგრძელებლად ემზადება.
არ იყო რთული, ჩვენ არ გამჭირებია. მაღალკლასულიდები.
მარიამ ტლაშაძე კი მიიჩნევს, რომ საგამოცდო საკითხები რთული იყო, მაგრამ მიუხედავად ამისა, საკუთარი ნაშრომით მაინც კმაყოფილია.
საკმაოდ რთული იყო. გასაკეთებლადაც და საკმაოდ ბევრი დაფიქრება სჭირდებოდა.
თქვენ როგორ გაართვით თავი?
ნორმალურად ვფიქრობ.
ლელა ბერიძე საგამოცდო ცენტრის გამოსასვლელისკენ ხშირად იხედებოდა. იგი შვილის გამოსვლას ელოდებოდა.
ნორმალურად მიმდინარეობს, ახლა არაფერი სირთული არ ვიცდა. ძალიან კმაყოფილი არ არის, რომ ვთქვათ ესე, მაგრამ მაინც იმედი აქვს, რომ კარგ შედეგს გაჩვენებთ.
გორის საგამოცდო ცენტრთან შეკრებილი მშობლები შვილებზე უფრო მეტად ნერვიულობენ ხოლმე. ინეზა მახარაძე და ვლადიმერ თათარაშვილი ქალიშვილის გამოსვლას ელოდებოდნენ.
პირველი ნაბიჯებია, მომავალზე ფიქრობ.
და იმიტომ იმათ ჯერ არ აქვს ისეთი გამოცდილება, რა თქმა უნდა, ცხოვრებისა და რაბიტო, ჩვენ როგორ გამოცდილება უკვე ფიქრობთ, რომ ისწავლო რაღაც დაამთავრო, მიაღწიო რაღაცა ცხოვრებაში. ალბათ მაგითო.
დღეს მაინც სწავლა დაფასდა და ვინა რომ ჩემმა შვილმა რა ვიცი და ყველა ჭკიანმა შვილმა ისწავლოს და განათლებული პიროვნებები დადგნენ.
გორის საგამოცდო ცენტრთან სიახლე ისაა, რომ წელს მონიტორები აღარ არის დამონტაჟებული და ღობესთან მშობლების და გულშემატკივრების რიგი აღარ დგას. აღსანიშნავია, რომ ამ მონიტორებზე ისედაც არაფერი ჩანდა ხოლმე. ახლა აბიტურიენტები გამოცდას უცხო ენაში აბარებენ, შემდეგ იქნება გამოცდა უნარებში, ბოლოს კი სპეციალობის მიხედვით არჩეულ საგანში. აბიტურიენტების გარდა სასერტიფიკაციო გამოცდები პედაგოგებისთვისაც დაიწყო. საგამოცდო ცენტრის ხელმძღვანელი ნინო იაშვილი აცხადებს, რომ როგორც აბიტურიენტებისთვის, ისე პედაგოგებისთვის ყველანაირი პირობაა ცენტრში შექმნილი საკუთარი შესაძლებლობების ლობების გამოსავლენად.
დღეს აბარებს სიით 480 აბიტურიენტი უნდა ყოფილიყო და არ გამოცხადა მხოლოდ 6. ბავშვები, რომლებიც შემოდიან გამოცდაზე, მათ აქვთ 20 წუთი იმისათვის, რომ დაძნენ თავის ადგილზე, შეეგუონ გარემოს, ნახონ ის პირობები რაც არის და ისინი უკვე მშვიდდებიან, წყარდებიან და მაქსიმალურად ემზადებიან ამ გამოცდისთვის. ასერომ შობლებს სანერვიულ არაფერი არ აქვს.
განათლების და მეცნიერების სამინისტროს ინფორმაციით 2012 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ყველაზე დიდი კონკურსი ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მიმართულებებზეა. სამინისტროს მიერ სწორედ ეს მიმართულებებია პრიორიტეტულად გამოცხადებული და დაფინანსების 80% ამ საგანმანათლებლო პროგრამებზე იქნება მიმართული. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ერთიანი ეროვნული გამოცდები მიმდინარეობს ახალციხეში, სადაც საგამოცდო ცენტრი ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის მეორე კორპუსია განთავსებული. როგორც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ახალციხეში, მაია იველაშვილი გვატყობინებს, გამოცდაზე გასულ აბიტურიენტთა შორის არიან არა ქართულენოვანი ახალგაზრდებიც, რომლებიც ქართული ენისა და ლიტერატურის გარდა ყველასაგანს მშობლიურ ენაზე აბარებენ.
ერთიანი ეროვნული გამოცდები ახალციხის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის მეორე კორპუსში თითქმის ყოველდილით იწყება. რეგისტრირებული აბიტურიენტებიდან ამდრომდე 14 მათგანი არ გამოცხადდა. დანარჩენები საგამოცდო ბარათებისა და პირადობის დამადასტურებელი მოწმობების წარდგენის შემდეგ საკუთარი ცოდნის დასაფიქსირებლად აუდიტორიებში შედიან. გამოცდები 4 საათის განმავლობაში მიმდინარეობს. ქართული ენისა და ლიტერატურის გამოცდაზე აბიტურიენტებს სამი ტიპის დავალება უნდა შეესრულებინათ, რომლის ქულათა მაქსიმალური რაოდენობა 80-ს შეადგენს.
არა, დიდი სირთულის არისო, მაგრამ ბოლოს აღარ მეყო ისე დრო და არა ვარ იმდენად ყვაყოფილი, ბოლო თემის თორე რთული არისო არც ერთი. უცხო ნაწარმოებები იყო, ვეფხისტყაოსანი იყო ერთი და მეორე იყო აკამორჩირაძის. რაღაც ნაწყვეტი და უნდა მოგვერჩია, ესე იყო დასაწერი და რედაქტირება.
ანუ შედეგი არ ვიცნაულად რა იქნება, მაგრამ რაც იყო ეს ძალიან შრომატევადი საქმიანობა იყო, სულ სამი თემა, სამი საკითხი, სულ ძირითადად საწერი იყო.
ახალციხის საგამოცდო ცენტრი 23 სექტორად არის დაყოფილი. თითოეულ მათგანზე თითო კამერაა განთავსებული, რომელიც საგამოცდო ცენტრის ადმინისტრატორის განმარტებით უახლესი ტექნოლოგიითაა აღჭურვილი. სესიას 46 დამკვირვებელი აკონტროლებს, რომელთა შემადგენლობაში ადგილობრივები და გამოცდების ეროვნული ცენტრის წარმომადგენლები შედიან. ახალციხის საგამოცდო ცენტრის ადმინისტრატორი გელა ინასარიძე ამბობს, რომ 3 ივლისიდან გამოცდაზე უკვე არაქართულ ენოვანი აბიტურიენტებიც გავიდნენ.
შეღავათები არსებობს ქართული ენისა და ლიტერატურის გარდა თითქმის ყველა გამოცდას აბარებენ მშობლიურ ენაზე. ისევე ზოგადი უნარების ქიმია, ფიზიკა. თლიანად რეგიონის მასშტაბით ჩვენ საგამოცდო ცენტრში რეგისტრირებულია 1024 აბიტურიენტი, ასევე მასწავლებლები არიან რეგისტრირებული 1227 მასწავლებელი, ხოლო სტუდენტი, რომლებიც გრანტის გაუმჯობესების გიბზვიან, არის 57 სტუდენტი.
დღეს გამოცდის პირველ და მეორე სესიაზე 516 კურსდამთავრებულიდან 10 არ გამოცხადდა. ქართული ენისა და ლიტერატურის შემდეგ 3 ივლისიდან აბიტურიენტები გამოცდას უცხო ენაში ჩააბარებენ. საბოლოო ტესტირება 18 ივლისს დასრულდება. შედეგები კი 25 აგვისტოს გახდება ცნობილი. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ახალციხე.
ახალციხიდან ამ რეპორტაჟით დასრულდა ყოველგვარი რეგიონული მაცნე, რომელსაც ჩიმშერ რეხვიაშვილი უძღვებოდა. ეთერშია საღამოს თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც თვითონ ვერ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვქნას ხოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებრივი დღე იყო.
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო მანიფესტაცია გამართეთ პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩატარებულ აქციას გამაფრთხილებელი ხასიათი ჰქონდა.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს სალომე ჭინჭარაული, თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 8 ივლისს რადიო თავისუფლების საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი სამშაბათი საღამოს გადაცემას გავახსენებთ, უცხოეც მივაშურებთ. სოფლიოში იარაღით ვაჭრობის შეზღუდვა იქნება საგანი საერთაშორისო ხელშეკრულებისა, რომლის მიღებასაც აპირებენ გაეროში დაგეგმილ მოლაპარაკებაზე. მაგრამ ორშაბათ დილით, როცა გაეროს გენერალურ მდივანს უნდა გაეხსნა შეხვედრა, გაირკვა, რომ არის პრობლემა. ისრაელს არ სურს მონაწილეობა შეხვედრაში, რომელსაც პალესტინელების ავტონომია მიწვეული მეთვალყურის სტატუსით. ამიტომ მოლაპარაკების დაწყება გადაიდო. ოქროპი რუხაძე გვიამბობს შეხვედრის მიზნებზე და პერსპექტივებზე.
ხელშეკრულებაზე მუშაობა ამ შეხვედრის ფარგლებში 4 კვირის განმავლობაში უნდა გაგრძელდეს. გაეროს წევრი ქვეყნების უმრავლესობა მომხრეა, რომ ის ვაჭრობის რეგულირება მოხდეს, მაგრამ არ არის იმაზე თანხმობა, თუ რა სიმკაცრისა უნდა იყოს დოკუმენტი. ზოგადად შესაძლებელი ხელშეკრულების დახასიათებას ცდილობს ჯეფ აბრამსონი, შეერთებულ შტატებში დაფუძნებული მსოფლიოში იარაღის კონტროლით დაინტერესებულ ორგანიზაციათა გამაერთიანებელი ჯგუფის Control Arms კამპეინის დირექტორი.
ხელშეკრულების ბირთვი უნდა იყოს კრიტერიუმების ერთობა, რომლითაც იარაღით ვაჭრობაში ჩართულმა ქვეყნებმა უნდა იხელმძღვანელონ. ეს კრიტერიუმებია ადამიანის უფლებები, საერთაშორისო ჰუმანიტარული კანონი, სოციალურ-ეკონომიკური განვითარება. ხელშეკრულება უნდა შეიცავდეს იმის განსაზღვრას, წარმოადგენს თუ არა ესა თუ ის კონკრეტული ოპერაცია იარაღით ვაჭრობის სფეროში ამ კრიტერიუმების დარღვევას, და თუ ისინი დარღვევა, ეს ოპერაცია არ უნდა შედგეს.
როცა ხელშეკრულების ტექსტი შემუშავდება, ის უნდა დაამტკიცოს ყველა ქვეყანამ, ანუ მისი მიღება კონსენსუსის პრინციპით უნდა მოხდეს. უფლებადამცავი ორგანიზაციის Amnesty International-ის მენეჯერმა, უფლებადაცვის და იარაღის კონტროლის სფეროში ბრაიან ვუდმა განაცხადა, რომ თუ კონსენსუსი არ შედგა, მაშინ ის ქვეყნები, რომლებიც მომხრე არიან ხელშეკრულებისა, მიმართავენ გენერალურ ასამბლეას და იქ შეეცდებიან მიაღწიონ დოკუმენტის დამტკიცებას. გენერალურ ასამბლეაში ამისთვის წევრების 2/3-ის მიმხრობა იქნება საჭირო. ერთობლივ განცხადებაში, რომელიც ბრიტანეთმა, გერმანიამ, საფრანგეთმა და შვედეთმა გაავრცელეს, წერია, რომ იარაღით ვაჭრობა წარმოადგენს კაცობრიობისთვის მზარდ საფრთხეს და მოწოდებაა იქვე გამოთქმული, მიღებული ქნეს იურიდიული ძალის მქონე დოკუმენტი. მსოფლიოში ყველაზე მეტი იარაღს შეერთებული შტატები ყიდის. მას მოსდევენ ბრიტანეთი, ჩინეთი, საფრანგეთი, გერმანია, რუსეთი. აბრამსონი მოელის, რომ კონსენსუსის მიღწევა იოლი არ იქნება. ერთ-ერთი სადაო თემაა ადამიანის უფლებების საკითხი და იარაღით ვაჭრობა. იარაღით ვაჭრობის კონტროლის მომხრეები თვლიან, რომ საერთაშორისო კონფლიქტები გამწვავებული იარაღის არაეთიკური ვაჭრობით ჩრდილს აყენებს შეხვედრას, რადგან სუმცირე ერთი მაგალითი იარაღის მიწოდებისა რეპრესიული რეჟიმისა და მისი ოპოზიციისთვისაც დღევანდელ მსოფლიოს აქვს სირიის სახე. რუსეთმა აღიარა კიდეც, რომ აწვდის იარაღს დამასკს, მაგრამ ისეც, რომელიც, როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლავროვმა ადრე თქვა, დემონსტრანტების წინააღმდეგ ვერ გამოიყენება. სირიისთვის იარაღის მიწოდებაში შემჩნეულია ირანიც. ამ ქვეყნისთვის იარაღის ემბარგოს დაწესებისკენ მოწოდებით გამოვიდა გაეროში შეერთებული შტატების წარმომადგენელი სუზენ რაისი. მაგრამ მანვე განაცხადა, რომ რუსეთის ქმედება კანონიერია, რამდენადაც ის ადრე დადებული შეთანხმებების შესაბამისად ხორციელდება. მშვიდობის საკითხთა გერმანელი ექსპერტი, კირილი მკვლევარი იოახიმ კრაუზი ამბობს, რომ გასარკვევია იარაღით ვაჭრობის როგორც პრობლემის არსი. ერთია, მივიცნებთ თუ არა საერთოდ იარაღით ვაჭრობას პრობლემას, თუ მხოლოდ უკანონო ვაჭრობაა პრობლემა. მისი აზრით, იარაღით ვაჭრობას შეუძლია მასტაბილიზებელი ფუნქციაც ჰქონდეს, შეუძლია ომებიც კი შეაჩეროს ამან. მაგრამ ამბობს ის, იარაღის ექსპორტი მაშინაა პრობლემა, როცა ის არასწორი ხალხის ხელში ხვდება არასწორ დროს და გავლენას ახდენს კონფლიქტების დინამიკაზე. ამის, ანუ კანონიერი ვაჭრობის რეგულირება საჭიროა, თვლის გერმანელი ექსპერტი, რომელიც ამბობს, რომ სხვა საკითხია უკანონო ვაჭრობა, ამას საერთაშორისო კონვენცია არ სჭირდება. ეს უდავოდ უკანონოა და აკრძალული უნდა იყოს. გაეროში ამ შეხვედრის ჩარჩოებში ზოგიერთმა ქვეყანამ თავისი მოსაზრება და სურვილი გამოხატა იარაღით ვაჭრობის შეზღუდვის გარშემო. ერთ-ერთი უდიდესი ექსპორტიორი უკრაინა და მასთან ერთად სომხეთი თვლიან, რომ ხელშეკრულებამ არ უნდა შეზღუდოს ქვეყნების უფლება დაიცვან საკუთარი თავი.
ოქროპი რუხაძე მოგვითხრო, მსოფლიოში იარაღით ვაჭრობის შეზღუდვისკენ მიმართულ ძალისხმევაზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვრჩებით უცხოეთში, რუსეთს მივაპყრობთ თქვენს ყურადღებას. იქ მზადდება ახალი კანონპროექტი, რომელიც უცხოეთიდან დაფინანსებულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს უცხოეთის აგენტებად დარეგისტრირებას სთხოვს. კანონპროექტის კრიტიკოსები შიშობენ, რომ ეს წინადადება კიდევ უფრო მეტად გააძლიერებს ეწოლას უფლება დამცველ ორგანიზაციებზე. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
რუსეთში მოქმედ არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც უცხოეთიდან მიღებული გრანტებით საზრდოობენ, მალე შესაძლოა უცხოეთის აგენტები ოფიციალურად უწოდონ და ამ სტატუსით ხელახალი დარეგისტრირებაც მოსთხოვენ. მართველი ერთიანი რუსეთის წარმომადგენელი დეპუტატების მიერ სახელმწიფო სათათბიროსთვის წარდგენილი კანონპროექტის თანახმად, ეს მოთხოვნა შეეხება არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც პოლიტიკურ საქმიანობას ახორციელებენ. მოამზადე კანონპროექტი, რომელიც NGO-ების კანონში ცვლილებების შეტანას ითვალისწინებს. მას მალე წარვადგენთ. დაწერა ტვიტერზე კანონპროექტის ერთ-ერთმა ავტორმა, ალექსანდრ სიდიაკინმა და დასინა. ფული გაამზადეთ, უცხოეთის აგენტებო. სიდიაკინმა ამ განცხადებას გაღიმებული სახე, ეგრეთ წოდებული სმაილი კიც მიახატა. ორგანიზაციებს, რომლებიც კანონის ამოქმედებიდან 90 დღის ვადაში ხელახალ რეგისტრაციას არ გაივლიან, 6 თვით დახურვა ემუქრებათ. კანონის დამტკიცების შემთხვევაში ორგანიზაციები მოვალენი იქნებიან 6 თვეში ერთხელ თავიანთ დაფინანსებაზე მთავრობას დეტალური ინფორმაცია მიაწოდონ. არასრული მონაცემების წარმოდგენ ორგანიზაციებს დააჯარიმებენ. ახალი კანონის დარღვევა 4 წლამდე პატიმრობას გაითვალისწინებს. ციდიაკინის თქმით, ახალი კანონის მიზანი ის იქნება, რომ ბევრმა NGO-მ შეთქმულებები შეწყვიტოს და თავისი აქტივობების რეალური ბუნება გამოააშკარაოს. რადიო თავისუფლებას მან შემდეგი უთხრა.
გვინდა ჩვენმა სამოქალაქო საზოგადოებამ და მოქალაქეებმა იცოდნენ, რომელი NGO-ები არიან რუსული სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილი და რომლები ფინანსდებიან უცხოეთიდან.
კანონპროექტს მწვავე კრიტიკა და აღშფოთება მოხვა უფლებადამცველების მხრიდან, რომლებიც აცხადებენ, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები ისედაც არ ცვლებენ თავიანთი დაფინანსების შესახებ დეტალურ ინფორმაციას უკვე მოქმედი კანონის თანახმად. უფლებადამცველები კრემლს სამოქალაქო ჯგუფების დისკრედიტაციის მცდელობაში სდებენ ბრალს იმ ფონზე, როცა მთავრობა ვლადიმირ პუტინის 12-წლიანი მმართველობის წინააღმდეგ მიმართული უპრეცედენტო საპროტესტო გამოსვლების შეზღუდვას ცდილობს. სწორედ ერთიანი რუსეთის წევრები, მათ შორის სიდიაკინი, არიან ავტორები კიდევ ერთი სკანდალური კანონისა, რომელმაც მნიშვნელოვნად გაზარდა საპროტესტო გამოსვლებზე დაწესებული ჯარიმები. მოსკოვის ჰელსინკის ჯგუფის ხელმძღვანელი ვეტერანი უფლებადამცველი ლიუდმილა ალექსეევა ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს.
ამ კანონის მიღების მიზანი მსაგრულია, რომ შესაძლებელი გახდეს ტელევიზორით გამოსვლა და თქმა. ნახეთ, ისინი თავად ამბობენ, რომ უცხოეთის სახელმწიფოების აგენტები არიანო. ჩვენი მოქალაქეების გარკვეული ნაწილი გულუბრყვილოდ დაიჯერებს, რომ უფლებადამცველები არიან მათი მტრები, რომლებიც რუსეთის მიმართ მტრულად განწყობილი ქვეყნების ინტერესებს ემსახურებიან.
ალექსეევას თქმით, უცხოეთიდან მიღებულ გრანტებზე ბევრი, მათ შორის მისი ორგანიზაციაა დამოკიდებული, ვინაიდან რუსეთის შიგნით დაფინანსებით მოპოვება შეუძლებელია. ახალი კანონის მომხრეები შეერთებული შტატების მაგალითზე მიუთითებენ. იქ მოქმედებს მსგავსი კანონი, რომელიც უცხოეთიდან დაფინანსებულ ჯგუფებს უცხოეთის აგენტებად დარეგისტრირებას სთხოვს. თუმცა კრიტიკოსები აცხადებენ, რომ რუსულ კანონპროექტში სიტყვიერი ფორმულირება უაღრესად ბუნდოვანია და მისი გამოყენება ადვილად იქნება შესაძლებელი უფლებადამცველი ჯგუფების დისკრედიტაციის და მათზე ზეწოლის მიზნით. მიზნით. განსხვავებულია ზოგადი კონტექსტიც. რუსეთში არსებული იდეოლოგიური კლიმატის და სამოქალაქო აქტივიზმის შედარებით მოკლეხნიანი, სუსტი ტრადიციის გათვალისწინებით, არასამთავრობო ორგანიზაციების ნეგატიურ და მტრულ ძალად წარმოჩინება იქ შედარებით იოლ პრაქტიკას წარმოადგენს.
Salome Asatianma Guyambo ახალ კანონ პროექტზე, რომელიც რუსეთში მზადდება, ის უცხოეთიდან დაფინანსებულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს სთხოვს უცხოეთის აგენტებად დარეგისტრირებას. Salome, სულ მალე დაუბრუნებ მიკროფონს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Კვირას 1 ივლისს ესპანეთის ეროვნული ნაკრების გამარჯვებით დასრულდა ფეხბურთში ევროპის ჩემპიონატი. უეფას პრეზიდენტის მიშელ პლატინის სიტყვებით, ამ შეჯიბრებამ მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა მისი მასპინძელი ქვეყნების, პოლონეთის და უკრაინის ვითარებაზე. სალომე ასათიანი ამ თემაზე ისაუბრებს კულტურულ პროგრამაში „ახალი ევროპა“.
კომუნისტური სისტემის დანგრევის შემდეგ ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატს წელს პირველად უმასპინძლა აღმოსავლეთმა ევროპამ, პოლონეთმა და უკრაინამ. ამას რეგიონისთვის მნიშვნელოვან მოვლენად მიიჩნევდნენ. სწორედ ამ მნიშვნელობას გაუსვეს ხაზი ჩემპიონატის ფინალის დღეს, 1 ივლისს კიევში გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე უკრაინის და პოლონეთის პრეზიდენტებმა. ვიქტორ იანუკოვიჩი შემდეგი განცხადებით გამოვიდა.
Я переконаний в тому, що цей досвід, який ми отримали,
დარწმუნებული ვარ, რომ მიღებული გამოცდილება მომავალში გამოგვადგება პოზიტიური შედეგებისთვის ერთიანი ძალებით მუშაობის ფორმების გამონახვის საქმეში.
Оптимистурат ისაუბრა კიევში ჩასულმა პოლონეთის პრეზიდენტმა ბრონისლავ კომოროვსკიმაც.
Наша краю выиграла, хоча ж в матчу финаловом.
Имис მიუხედავად, რომ ფინალში არც პოლონეთი თამაშობს და არც უკრაინა, ერთი რამ ცხადია. ევრო 2012 გამარჯვებაა პოლონეთისთვისაც და უკრაინისთვისაც.
Выиграла и Украина, и Польша.
საორგანიზაციო თვალსაზრისით ჩემპიონატზე მიღწეულ წარმატებაზე მართლაც ბევრი ითქვა. უკრაინის და პოლონეთის მიმართ დადებითი სიტყვები არ დაიშურა უეფას პრეზიდენტმა მიშელ პლატინიმ. ამ ქვეყნებმა ფანტასტიკური შეჯიბრების ორგანიზება შესძლეს. ენთუზიაზმით სავსე განცხადებები კეთდებოდა პრესაშიც. მაგალითად, პოლონეთში გამომავალი კონსერვატიული ყოველდღიური გაზეთი Polska 29 ივნისს წერდა: ღონისძიების საორგანიზაციო ხარისხი ისეთივე მაღალი იყო, როგორიც დასავლეთში ახოლმე. გამოცემის თანახმად, ციტატა: არც ერთ გულშემატკივარს არ შეუმჩნევია ის, რომ ევრო 2012 ჩატარდა ქვეყნებში, რომლებიც ჩვენი კონტინენტის მდიდარ ნაწილთან შედარებით ბევრად უფრო ღარიბები არიან. ციტატის დასასრული. თუმცა წარმატების აღნიშვნის პარალელურად ანალიტიკოსები გაფრთხილებითაც გამოდიოდნენ. ციტატა: ყველაფერი რაც ბრწყინავს, ოქრო არ არის. ევრო 2012-ის შემდეგ ჩვენ შესანიშნავი გზები გვაქვს, მაგრამ თან იზრდება იმ ფირმების რიცხვი, რომლებმაც ეს გზები დააგეს, ახლა კი თავის ბანკროტად გამოცხადება უწევთ. გვაქვს სტადიონები, რომლებსაც კარგად არ ვიცით რა უნდა უყოთ. წერდა პოლონელი ჟურნალისტი მიხალ კობოსკო კონსერვატიულ ჟურნალ პროსჩი 2 ივლისს. ერთი დღის შემდეგ 3 ივლისს ასევე კონსერვატიული გამოცემა ჟეჩ პოსპოლიტა ირონიით ეკიდება ევრო 2012-ის მიმართ ენთუზიაზმს და მიანიშნებს, რომ საფეხბურთო ჩემპიონატისთვის უზარმაზარი თანხების გამოყოფის გამო სახელმწიფო მალე იძულებული გახდება დახუროს კიდევ უფრო მეტი სკოლა, შეამცირო საბავშვო ბაღების მოსწავლეთა რაოდენობა და გაზარდოს საზოგადოებრივი ტრანსპორტის თუ პარკინგის ფასი. ჩემპიონატთან პოლიტიკური ფონიც გასდევდა. უკრაინას დასავლეთის ქვეყნები მწვავედ აკრიტიკებენ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის იულია ტიმოშენკოს პატიმრობის გამო. ევროკომისიის წევრებმა, გერმანიის, ბრიტანეთის და საფრანგეთის ლიდერებმა და მინისტრებმა უკრაინაში გამართულ მატჩებს ბოიკოტი გამოუცხადეს, რაც ანალიტიკოსების აზრით იმის აღიარების ტოლფასი იყო, რომ ტიმოშენკო რეალურად პოლიტპატიმარია. ევროპის პრესაში იწერებოდა იმ უხერხულობის შესახებ, რომელსაც იანუკოვიჩს ეს ფაქტორი უქმნიდა. თუმცა ზოგიერთი ჟურნალისტის თუ ანალიტიკოსის აზრით ვითარება შეცვალა ფინალურმა მატჩმა, როცა უკრაინის პრეზიდენტის გვერდით რამდენიმე სახელმწიფოს თუ მთავრობის მეთაურები დასხდნენ. სლოვაკიაში გამომავალი ლიბერალური ორიენტაციის ყოველდღიური გაზეთი სმე 2 ივლისს წერდა, ციტატა: VIP ლოჟაში გადაღებული ჯგუფური ფოტო იყო რეალური მიზეზი იანუკოვიჩს, რატომაც სურდა ემასპინძლა ევროპის საუკეთესო ფეხბურთელებისთვის. მას ახლა აქვს ფოტოები იმის დასამტკიცებლად, რომ იგი მიღებული ფიგურაა. ტიმოშენკოს შემდეგი სასამართლო პროცესი მან ჭკვიანურად გადადო ჩემპიონატის შემდეგი პერიოდისთვისო. ევროპის ჩემპიონატის შესახებ ბოლო დღეებში გამოქვეყნებულ ანალიტიკურ წერილებში იმ მოსაზრებასაც შეხვდებით, რომ იმედები თითქოს შეჯიბრება უკრაინას და პოლონეთს ერთმანეთთან დაახლოებდა ცარიელ ოპტიმიზმად დარჩა. ამაზე 3 ივლისის ნომერში წერს მაგალითად ლიბერალურ კონსერვატიული ორიენტაციის ნოიე ციურიხერ ცაიტუნგი და აღნიშნავს, რომ უეფამ ეს შეჯიბრება კომერციული მეგაღონისიების გამართვის მიზნით გამოიყენა. ციტატა იმას რაც პოლონეთში ხდებოდა არანაირი კავშირი არ ჰქონდა უკრაინაში მიმდინარე პროცესებთან გრილ გდანსკში ჩემპიონატზე დასრების გამოცდილება განსხვავდება თითქმის 2000 კილომეტრის მოშორებით მდებარე ცხელ დონეცკში ყოფნისგან ციტატის დასასრული ნოიე ციურიხერ ცაიტუნგი ირონიით ეკიდება შეჯიბრების სლოგანსაც ისტორიას ერთად ვქმნით გამოცემის აზრით ეს სლოგანი ასე უნდა გაიშიფროს ისტორიას ერთად ვქმნით მაგრამ იმ პირობების თანახმად რომლებსაც უეფას სავაჭრო ნიშანი გვკარნახობს
დასრულდა კულტურული პროგრამა ახალი ევროპა რომელიც დღეს სალომე ასათიანმა მოამზადა დროა დაგემშვიდობოთ შემდეგი გადაცემა შუა ხამის თავისუფლება შეგიძლიათ მოისმინოთ ხამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9 მანამდე კი 21 საათზე შემოგთავაზებთ ყოველთვიურ რუსულენოვან გადაცემას ეხო კავკაზა მისი მოსმენა შეგიძლიათ საქართველოში 21 საათზე სიხშირეზე FM 107.4 გიწევთ ჩვენს ვებსაიტზე მისამართია რადიო თავისუფლება წეპილიჯი დიდი მადლობა ყურადღების ის გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა ხამის 12 საათამდე გემშვიდობებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება